Казанда тарихта без излебез 5-нче юбилей шәҗәре фестиваленә йомгак ясадылар. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Фестивальгә нәтиҗә ясау Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Нәсел шәҗәресе фестивале февральдә башланган иде. Соңгы этапка 6 гаилә чыкты. Театр сәхнәсендә һәр команда шәҗәресен матур концерт номеры белән тәкъдим итте. Милли костюмнар күрсәтте һәм үз йолалары ғырыф ғадәтләре турында сөйләде. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, нәсел шәҗәрәсе фестивале нәсел шәҗәрәсе традицияләрен саклауға һәм үстерүгә, ғаилә багланышларын ныгытуға, Татарстанның һәм үз ғаиләсенең тарихына кызыксыну уятуға ярдәм итә.
Бүген безнең дөнья халыгара ғаилә көне билгеләп үтә. Сезне әлеге куркан бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Менә бүген күрешергә насип булды. Барыгызга да рәхмәт.
Республикада шәшү эшләре тәмамлануга таба бара. Бүгенге көндә язгы культуралар 1,742,000 гектар мәйданда яки планның 95%-тан күбрәгендә шәшелгән. Муниципаль районнар арасында шәшү кампаниясен беренчеләрдән булып Нурлат, Тәтеш, Сарман, Зәй, Алексеевский, Яшел Үзән, Буа районнары тәмамлаган. Температура түбәнәе аркасында республикада 30,000 гектарга якын шәшүлек зыян күргән. Андый җирләр Баулы, Ленагор, Горский, Минзеля районнарында аеруча күп. Әлеге кишәрлекләрдә яңадан шәшү планлаштырыла. Республика буенча саклану чаралары 700,000 гектар мәйданда уздырылган. Яфрактан тукландыру 157,700 гектар мәйданда башкарылган. Быел республикада 1,411,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу еллык планның 45%-ы социаль ипотека программасы кысаларында түзелгән 67,000 квадрат метрлы 17 йорт йөкләмәләрнең 42%-ын тәшкил итә. Шәхси торак төзелеше ягыннан еллык план 45%-ка үтәлгән. Мәгариф өлкәсендә 11 мәктәп төзелеше дәвам итә. Төзү монтаж эшләре подрядчылар тарафыннан 51%-ка башкарылган. Шулай юк, ике балалар бакчасы буенча эшләр алып барыла. 19 майда Горки Әмәт урманы сәхнәсендә Казан паркларында җәйге программа стартала. Җәйге сезонда Казан паркларында ике музыкаль кичәдән торган Октава сериясе узачак. Проект май аенда Лицкой бакчасында классик концерт белән башлана. Икенче концерт Кабан күле буенда уза һәм инклюзия белән бәйле булачак. Июнь аенда Горки исемендәге паркта музыкаль программа, җирле учреждениеләрдән фудкорт һәм партнер зоналары белән беренче төнге гастрофестиваль оештырыла. Июль аенда биредә үк Яшел Кырда фудкорт, музыкаль һәм балалар программасы белән 2 көнлек фестиваль узачак. Анда легендар парк гастрофестивальләре, туңдырма фестивале һәм грильфест берләшәчәк. Һәм җәйге тәмтем һәм ит яратучыларны җыячак. Горки паркы 3-нче тапкыр Идел буе төбәге халыкларының мәдәни диалогы өчен популяр мәйданчык булган Итил Идел буе халыклары фестивален кабул итәчәк. Татарстанлылар 31 майга кадәр 2024 елда цикләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр һәм ишек аллары өчен тавыш бирә ала. Сораштыру 14 яшьтән өлкәнрәк булган һәр кем өчен ачык. Быел тавыш бирү өчен тәкъдим ителгән иҗтимагый киңлекләр исемлегенә Казанның 30 объекты кертелгән. Исемлек шәһәр халкының мөрәҗәгатьләрен һәм теләкләрен исәпкә алып төзелгән. Шулай ук сораштыруда катнашучылар цикләндерү өчен үз объектларында тәкъдим итә алалар. Тавыш бирү өчен Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстан хезмәтләре кушымтасында авторизацияләнергә кирәк. Бер кеше бер тапкыр гына тавыш бирә ала. Исегезгә төшерәбез. Республика халкы шулай ук безнең ишек алды республика программасы буенча өстенлекле тәртиптә сөйләндереләчәк. 200 йортны сайлый ала. Быел Казанда 533,000 квадрат метрдан артык асфальт-бетон эслеге булган 482 йортның территориясен яңартачак. Яхшырту Татарстан башкаласында яшәүче 100,000 кешегә кагыла. Бүгін Қазан Кремлінде изгі китапының бірінші басма текстінің 220 жылдығына бағышланған Қазан Құрәні көргезмесі ашылған. Көргезмеде Қазан Федераль университетінің фәнни китапханасы коллекциясынан уникал әйберлер тәқдим етілді. Олар арасында 18-ші ғасыр Құрәнінің татар қолжазмалары, 1803 жылғы Құрәннің бірінші басма нұсқалары, татар дин әһелләре Шиһабетдин Мәржәни, Рузаеттен Фәхреддин, Муса Бегиев һәм башкаларның кулъязмалары һәм китаплары бар. Экспозиция 19-нчы йөз ахыры 20-нчы йөз башында Коръәнне нәшер иткән вакыттагы нәшриятның каллиграфик табышларының күп төрлелеген чагылдыра. Күргәзмәдә Казан Кремль фондларында саклануучы сирәк басмалар күрсәтелә. Хәзерге басмалар Татарстан мөселманнары дине нәзәрәтенең Казан басмасын популярлаштыруга керткән зур өлешен күрсәтә. Музей һәм китапхана коллекцияләрен Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның шәхси коллекциясеннән, Казан мәчетләре китапханәләреннән сирәк өшри торган Коръән туландыра. Чара ачылышы бүген көндезге сәгать 2-дә Ислам мәдәнияты музеенда була. Экспозиция үзе көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк.